რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა, როგორც ჩემმა წინამორბედმა გითხრა, კობალი კრიკაძე ახალ ამბებს გაგაცნობთ ახლა. შემდეგ კი გელით უხილავი ფარდა, ხოლო კვირეული რუბრიკა ჯერ კობა ახალი ამბებით.
საღამშვიდობისა, თავდაპირველად მოკლედ თქვის რომ თავის ახალ ამბებზე 1 საათი რჩება დონალდ ტრამპისა და ბარაკ ობამას შეხვედრიდან. ობამა დონალდ ტრამპის გამარჯვებას შეერთებული შტატების რამდენიმე ქალაქში საპროტესტო დემონსტრაციები მოყვა. ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია იწყებს ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარების პროცესს. ამნესტი ინტერნეშნალი არაკესალებს მშვიდობიანი მოქალაქეების წამებასა და მკვლელობაში ადანაშაულებს. საქართველოში სტარტი აიღო ნატო საქართველოს ერთობლივმა სწავლებამ. ზუსტად 1 საათში ევროპის დროით 17 საათზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა თეთრ სახლში უმასპინძლებს ახლადარჩეულ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს. ამის თაობაზე 9 ნოემბერს განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, მან რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატს გამარჯვება მიულოცა და განაცხადა, რომ ის და მისი ადმინისტრაცია იწყებენ ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარების პროცესს.
The peaceful transition of power.
ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარება დემოკრატიის ერთ-ერთი განმასხვავებელი ნიშანია და ჩვენ ამას მთელ მსოფლიოს ვუჩვენებთ მომდევნო რამდენიმე თვის განმავლობაში.
We are going to show that to the world.
განცხადა ბარაკ ობამამ. როგორც გითხარით, ზუსტად 1 საათში ევროპის დროით 17 საათზე დაიწყება ბარაკ ობამასა და დონალდ ტრამპის შეხვედრა. საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებული დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ კი შეერთებული შტატების მასშტაბით რამდენიმე საპროტესტო დემონსტრაცია გამართვა. ტრამპი არ არის ჩვენი პრეზიდენტი, არა კუკლუქს კლანს, არა რასიზმს, სკანდირებდნენ ბოსტონში, ლოს-ანჯელესსა და ნიუ-იორკში გამართული მრავალრიცხოვანი დემონსტრაციის მონაწილეები. დემონსტრანტები ქუჩებში გამოვიდნენ მიუხედავად იმისა, რომ დემოკრატთა საპრეზიდენტო კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმა ოფიციალურად მიულოცა ამ არჩევნებში გამარჯვება მის მეტოქეს დონალდ ტრამპს. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც კვლავ საერთაშორისო თემებით განვაგრძობთ. რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახური აცხადებს, რომ სამი სავარაუდო უკრაინელი დივერსანტი შეიპყრეს რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში. 10 ნოემბრის განცხადებაში ნათქვამია, რომ დივერსიული ტერორისტული ჯგუფის წევრები, რომლებიც უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის სამსახურის წარმომადგენლები არიან, სამხედრო და სამოქალაქო ობიექტებზე აპირებდა დივერსიული აქტების მოწყობას. უკრაინის მხარემ რუსეთის სამბრალდებას სპეცსამსახურების მიერ შეთითხმული მორიგი სიყალბე უწოდა. აგვისტოში მოსკოვმა უკრაინელ დივერსანტების ერთი ჯგუფის აყვანის შესახებ განაცხადა. რუსეთმა 2014 წლის საფხურში განახორციელა ყირიმის ანექსია, რასაც დასავლეთმა სანქციებით უპასუხა. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია ამნესტი ინტერნეშნალი აცხადებს, რომ მოიპოვება მტკიცებულება ერაყის სამხედრო ძალების მიერ ქალაქ მოსულთან ახლომდებარე სოფლების რამდენიმე მცხოვრების წამებისა და დახოცვის შესახებ. ლონდონში მდებარე ორგანიზაცია მოუწოდებს ერაყის მთავრობას გამოიძიოს მშვიდობიანი მოქალაქეების წამებისა და სიკვდილით დასჯის საქმე და მომავალში არ დაუშვას მსგავსი დანაშაული. ერაყის სამხედრო ძალების, შეერთებული შტატების ავიაციისა და ქურთების ფეშმერგასალების მხარდაჭერით თითქმის მთელი თვეა რაც ცდილობენ დამყარონ კონტროლი მოსულზე, ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქზე, რომელსაც ორი წელიწადი აკონტროლებს ისლამური სახელმწიფო. ჩერნოგორიის პრეზიდენტმა ფილიპ უიანოვიჩმა ქვეყნის მომავალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატად დაასახელა დუშკო მარკოვიჩი, დაზვერვის სამსახურის ყოფილი უფროსი, რომელსაც მინისტრთა ახალი კაბინეტის ფორმირება დაევალა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების განკარგულებას. პეტრო პოროშენკომ გამოსცა კიდევ ერთი განკარგულება, რომლის თანახმად მიხეილ სააკაშვილი დაითხოვა პრეზიდენტის მრჩევლის პოსტიდანაც. ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე სტარტი აიღო ნატოს საქართველოს სწავლება 2016-მა, ასექვია სწავლებას, რომელიც სამისავლო საშტაბო რანგისა და მას პირველად ხელმძღვანელობს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბი. სწავლებაში ნატოს 11 წევრი ქვეყნისა და ასევე ორი პარტნიორი სახელმწიფოს, უკრაინისა და მაკედონიის 250 სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობს. სწავლება, რომელიც 10 ნოემბერს დაიწყო, 20 ნოემბერს დასრულდება. ოქრო
შეუძლებელი კობალი გრიკაძე იყო ახალი ამბებით მიკროფონთან. ჩვენი გადაცემა გრძელდება 19 საათი და 5 წუთი სრულდება და ვიწყებთ უხილავ ფარდას ხოლმეურ რუბრიკას. მას პრაღის სტუდიიდან მე გაუწყვები. დასასვენებლად უხილავ ფარდაში ყოველ კვირაში ერთხელ თქვენ ხვდებით ხოლმე მხატვრებს, ხელოვანებს, უცხოეთში მცხოვრებს, საქართველოდან წასულ მოქანდაკეებს, ფოტოხელოვანებს, ფერმწერებს და ასე შემდეგ. დღეს თქვენ შეხვდებით შალვა ხახანაშვილს, რომელიც საფრანგეთში ცხოვრობს. პარიზის საზოგადოება მიმიღო როგორც მხატვარი და როგორც ქართველი, რომ ასე გითხრა მან ჩვენ. საქართველოდან წავიდა ბერლინში, შემდეგ ბედმა ოჯახურმა გარემოებამ პარიზის გზას გაუყენა, სადაც დღემდე მუშაობს. ის ხელოვნების მცოდნეა, ამავე დროს კურატორია სხვადასხვა ხელოვანისა, ფოტოხელოვანია როგორც გითხარით და მხატვარია. არ ვარ რეპორტიორი, დრამა ვაჩვენო, ასე უთქვამს ერთხელ და მე სწორედ ამ სიტყვების გამო ვკითხე, აბა რის ჩვენება სურს ფოტოხელოვანს, რომელიც ამავე დროს მხატვარია და არა მხოლოდ ფოტოებს ქმნის?
თემა მასე რომ ჩემს ნამუშევრებში არის დრამა და დეკორაცია, ეგ წამოვიდა ერთი გერმანელი ხელოვნებაცოდნე არტკრიტიკოსი ბარბარა შტაკასგან 80-იანი წლების ბოლოს, 90-იანი დასაწყისში, რომელიც თბილისში მესტუმრა და ატვალია ჩემი ნამუშევრები და პრინციპში მაგ ქალისგან იწყება მთელი ჩემი ევროპული ეპოპეა. და მან დიყო ლაპარაკი, ესე მხატულად იხმარა ეგ ფრაზა, რომ ფანჯრიდან იყურება და ქუჩებში მიმდინარეობს დრამატული ამბები, ეს თბილისის ბრძოლაზეა ლაპარაკი, შიდა კონფლიქტებზე ლაპარაკია, სამოქალაქო ომის გაღვივებაზე და ასე შემდეგ. და ამავე დროს ესე იგი მხატვარი თავის ნამუშევარში ცდილობს დეკორირება გაუკეთოს დრამას და დრამატიზაცია გაუკეთოს დეკორს. ასეთი ორი ერთმანეთთან დაკავშირებული ანტითეზა იხმარა ამ ქალმა და მანდიდან გამომდინარე მე რა თქმა უნდა არ მინდოდა რომ მხოლოდ რეპორტიორი ყოფილიყავი, ასე ვთქვათ, მე არა ვარ ფოტოგრაფი, რომელიც გადმოსცემს დოკუმენტური სიზუსტით რაიმე მოვლენას. არამედ მე აი ამ კონკრეტულ აქტუალურ საკითხს შესაძლებელია ავისხლეტავ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ისეთივე ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ, როგორც ყველა ნებისმიერი მოქალაქე. მაგრამ რადგანაც მხატვარი ხარ ამავე დროს, აისხლეტავ ამ სინამდვილეს და შენი პრიზმიდან გადმოსცემ. მაგრამ იმის გამო, რომ მე არ მხოლოდ ხატავ, არამედ კურატორიც ვარ, ამიტომ მაინც ვსვავ რაღაცა ჩარჩოში ამ თემას.
გადმოცემულებო უხილავი ფარდა რადიო თავისუფლების ეთერში პრაღის სტუდიიდან მას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. შალვა ხახანაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. საფრანგეთში, პარიზში ცხოვრები ხელოვანი, ფოტოხელოვანი, მხატვარი, ხელოვნების მცოდნე, კურატორი. მე მინდა რაღაც კონკრეტულ ნამუშევრებზე კითხო, როდინდელია სიმართლე გითხრა, არც კი ვიცი, მაგრამ ნამუშევრების სერია, რომლებსაც ახლავს თუ არ ვწები ქართული ანდაზები, ესეთი ქათმის მოჩივანს ინდაური უნდა ეჯდეს კალთაშიო, მარქენალ ძროხას მოკლე რქები აქვს, ახლა არის თუ არა ეს რაღაცა ფორმა უკვე არსებული იდეისა, რომელიც აი ამ ანდაზებში არის, ასე ვთქვათ, სიტყვებით ჩამოყალიბებული, მათი ილუსტრირება. ჯერ ანდაზა იყო და მერე შედება შენი ნამუშევარი, თუ ნამუშევარს აკეთებ და მერე რაღაცნაირად გინდა მიუსადაგო ასეთ. როგორ მოხდა ამ სერიის შექმნა, თუ შეიძლება ამაზე უფრო
კი, ეგ იყო ეს ამ სერიის შექმნაც ბერლინთან არის ატომხაზ დაკავშირებული და ორიგინალში პრინციპში არ ვიცი რამდენად იკითხება ჩემს ვებსაიტზე. აი ეს ნამუშევრები გაფორმებული იყო ცისარტყელის ფერების ჩარჩოთი და მან იყო ძალიან ბევრი სხვადასხვა პრესაკითხი ჩადებული. თავდაპირველად იყო ეს ანდაზა, როგორც მეხსიერების, რა ქვია, გამოხატულება ხალხის ჯგუფის, ხო, რომელმაც მოიტანა დღემდე და რატომ იყო, რომ ადამიანმა ესე კაცელებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, იმიტომ ყველა ხალხს, ყველა ერს თავის ენაზე თავისი დამოკიდებულება აქვს ჩამოყალიბებული და ანდაზაც ამავე დროს ერთ-ერთი ის არის პარო, რომ ამ ერის, ამ კულტურის სათავესთან მიხვიდე, თუ როგორ აღიქვავდნენ გარშემო სამყაროს, ბუნებას, ცხოველებს და ასე შემდეგ. და საინტერესო იყო ჩემთვის, თუ რატომ, როდესაც ადამიანი მეორე ადამიანზე ცდილობს ჩამოაყალიბოს რაღაცა ნეგატიური დამოკიდებულება, იყენებდა შინაუცხოვოს ერთმა ტალახიანმა ღორმა 100 ღორი გასვარა. რატომ არის ღორი მაინც მიჩნეული ქართულ ქრისტიანულ კულტურაში ალმესმის? მოკლედ, აქ უფრო ესეთ ეთიმოლოგიური დამოკიდებულება, ამავე დროს ესე იგი უფრო ლინგვისტური პარქია კვლევის საგანი იყო. თავდაპირველად მაგ თემამ დამაინტერესა თუ რატომ არის ცხოველი გამოყენებული ადამიანის ნეგატიური მხარის ასასნელად, ეგ ერთი. და მერე პირიქით იმის ილუსტრირებისათვის, რომ ეს მასე არ არის, მე ერთ-ერთ არაგვისპირის სოფელში, ერთ-ერთი ფერმერის თუ გლეხის ისრაფია ფაქტიურად ეზოში სხვადასხვა შინაური ცხოველი გადავიღე. და ყველაფერ ამას დავართვი წითელი ციკლი შინაური ცხოველებისათვის. და მან შევდივართ მე უკვე სხვა თემაში, რომ თუკი ვებს თუ ლომს თუ ჟირაფს ადამიანი უვლის და იცავს და უნდა რომ მისი გადაშენება არ მოხდეს, რატომ არის რომ ასეთი ჰიპერპროდუქცია ღორის, ვირის, კატმის, ასე შემდეგ, ეს ჩვეულებრივი მოვლენათ არის მიღებული. ასე ვთქვათ, მაგით უკვე კიდევ სხვა პრობლემატიკაში შევდივართ, რომელიც ასევე აქტუალურია და დღეს მაგალითად გაისმის მედიაში, რომ როგორ შეიძლება ცხვის ასეთი სასტიკი წამებით მოკვლა და შემდეგ მისი ასე ვთქვათ მოხმარება. და ასე შემდეგ, მაშინ იმ მომენტში ეს 90-იანების დასაწყისში თუ აღწევი 91-92 წელს მქონდა პერსონალური გამოფენა IFA გალერეა ფრიდრიხშტრასეზე, ეგეთი ადგილი იყო ბერლინში. და მან ჩამოაყალიბა და ცისარტყელას ფერები ეგ იყო ასევე როგორც შინაური ცხოველების დაცვა, ასევე გომოსექსუალისტური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, მაშინ იყო ერთი ძალიან ისეთი ეპოქა, რომ იფექს იდგამდა, ასე ვთქვათ, ეს მოძრაობა ადამიანის, ესე იგი სხვა გარკვეული, რა ქვია, ორიენტაციის ადამიანების უფლებების დაცვაზე. ასე შემდეგ თუ აღწდები მაგ პერიოდში, თუ ცოტა გვიან 93-94 წელს მოხდა ბერლინში პირველი გეი პარადი და აღლუმი და ასე შემდეგ. მოკლედ, აი ესეთი ორი თუ სამი საკითხი ერთმანეთთან გადაჯაჭვული იყო აი ამ სერიაში, რომელსაც პირობითად ერქვა წითელი წიგნი შინაური ცხოველებისათვის.
ბევრი ფოტო, ხო, ახლა კლავაც მე ვრჩები მხოლოდ ამ მხოლოდ ჩვენს ნამუშევრებზე. რო უყურებ, ხომ არის, როგორა ვთქვა, წინა პლანზე არის მთლიანად გეთანხმები იმაში, რომ იქ არ არის დრამა, არის ფორმები. ფორმა, რომელმაც უნდა იმოქმედოს ჩემზე. არა ინფორმაცია, არამედ ფორმა. ეს ხელოვნება, რომელსაც ჩვენ აკეთებ, შეიძლება მე ვთქვა, აი დილეტანტმა, რომ ეს არის რაღაც აბსტრაქტული ხელოვნება.
ვიზუალური ხელოვნება, სადაც ფორმას, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი ერთ-ერთ ამ შენს კითხვაზე პასუხი ერთი სერიის, ასე ვთქვათ, აღწერით მოვახდენ თუნებას მომცემ. ერთ-ერთი ბოლო ჩემი სერია, რომელიც 2012-13 წლიდან ვაკეთებ აქტიურად, აი ეს ერთ-ერთი ბოლო სერია. რომელსაც თავდაპირველად შეიძლება უბრალოდ კომპოზიციები, ქალაქის კომპოზიციები დავარქვი, შემდეგ ურბანისტული კომპოზიციები, ბოლოს ჩემი ამ კლევაძიებით ფორმებში, მე ფორმის ვიდრე ვაპარაკობ თან, ძიებით და მის სიღრმეებში შესვლა, მიმიყვანა იქამდე, რომ ფაქტიურად ერთ-ერთ ურბანისტ არქიტექტორთან საუბარში აღმოვაჩინეთ, რომ ეს არა მხოლოდ ურბანისტული კომპოზიციებია, არამედ ურბანისტული არქეოლოგია. რომ მე ვცდილობ, რომ მთელი ეს სოციუმი, მთელი ესე იგი ადამიანთა შორის ურთიერთობის ეს ადგილი გამოვიკვლიო. როგორც მეცნიერმა ფაქტიურად, მაგრამ მეცნიერი როგორც ფოტო მეცნიერება, როგორც ვიზუალური ხელოვნების მეცნიერი, ხო? და აი ამასთან დაკავშირებით ეს ადამიანი დავით მონჟან, რომელიც ერთ-ერთი ცნობილი ურბანისტი არქიტექტორია პარიზში, მაგი ასეთნაირად ჩემთან საუბარში, ასე ვთქვათ, ესე ჩამოუყალიბდი, თორემ ჩემი მსმიერ ფოტოგრაფია, ასე ვთქვათ, კადრებას უკეთებს სივრცეს. როგორც არქიტექტორი, აი რასწავით, ხალავ ჩემს ნამუშევარს ზემოდან და ვიყენებ ამისათვის ძველ გამოუყენებელ არქიტექტურულ გეგმებს. მაგრამ როგორც ხელოვანი, როგორც ვიზუალური, ესე იგი მხატვარი, ასე ვთქვათ, ხო? შემდეგ ყველაფერს ერთ მეტად ალაგებს და პერსპექტივას სწობ. მოკლედ, ეს ნამუშევარში რამდენიმე სტრეს ვალაგებს, როგორც ადამიანის მეხსიერება ფაქტიურად, წარსული არც რომ მომავალი. და დროსა და ფორმას ერთმანეთში სვავ. და ეგ არის პრინციპში ის ნამუშევარი, როგორც უყურებ სიტყვაზე, ახლა მე ვზივად ჩემ სახელოსნოში და უყურებ ნამუშევარს ცენტრ პომპიდუა გამოსახული, მაგრამ მარტო ცენტრ პომპიდუა არ არის აქ. აქ არის კიდევ რამდენიმე პარიზული ტიპიური შენობების კადრები, დალაგებულია ეს ორი ერთმანეთთან, ეს ორი სხვადასხვა განსხვავებული ფოტოგრაფია და ზემოდან დადებული აქვს ესეთ კინემატოგრაფიული ხერხი მოქს გამოყენებული ცა. აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ასე კიდევ ერთი ფოტო. და ყველაფერი ეს შემდეგ გადაჭიმულია, ჩალებში ვხმაროთ, გადაჭიმულია ამ არქიტექტურული გეგმით, რომელსაც არანაირი დამოუკიდებლობა არ აქვს აი ამ მოცემულ რეალობასთან. და აი ეს ორი სამი რეალისტური, აბსოლუტურად რეალისტური სურათი ქმნის აი ამ რაღაცა აბსტრაქტულ ნამუშევარს თუ სურათს, თუ გნებავთ, ძალიან კაი სიტყვა, მე ძალიან სურათის ხმარება. ასე ძალიან გამაკითხვა პირიქით, მე შეიძლება ვერ გავცე კარგი პასუხი. ხანდახან მხატვარმა ყველაზე ნაკლებად იცის თავის ნამუშევარს.
მე
ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში უპასუხოთ ამ კითხვას. წერან კითხვა დამისვი ასეთი, რომ ვინ ხარ შენ სიტყვაზე? ა, როგორი მხატვარი ხარ? ძალიან ხშირად გაისმის ესეთი მიამიტური კითხვა. ყველაზე მთავარი კითხვა პრინციპში ცხოვრებაში. რომელსაც ან გასცემ პასუხს ბოლოს, ან არ გასცემ.
შალვა, აი გარდა იმისა, რომ ფოტოგრაფიებს აკეთებ, ამაზე ნუ დაახლოებით ახლა ჩვენ ვინც ამ წუთში გვისმენს და არ გიცნობს თქვა შენ, ხო? წარმოდგენას უკვე იქმნის, რომ შენ უბრალოდ ფოტოებს არიღებ, არამედ ამ ფოტოებზე მეორე ბევრს მუშაობ, ცვლი, ასე ვთქვათ, ეს არ არის ესეთი დოკუმენტური ფოტოები. ამავე დროს ხარ მხატვარი. მხატვარი ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით, ხო? აი იღებ რა ქვია, ფუნტს და აკეთებ. მაინტერესებს აი ეს ორი როგორ ურთიერთობს ახლა? მე მაგალითად ვიტყოდი იმ ნამუშევრების მიხედვით, რაც ვნახე, რომ განსხვავება თითქმის არ არის. თუ არავინ აუხსნის ვინმეს, რომ ესენი არის ფოტოების ამ ტექნიკით გაკეთებული, ეს კიდე იმ ტექნიკით და ფუნჯით და ასე შემდეგ, შეიძლება ადამიანმა იფიქროს, რომ ეს პრინციპულად ერთი ის არის, აი როგორ გითხრა, ერთი სიუბერავს. და ასეა, თუ არის მათ შორის შენში განსხვავება, ის რაღაც საიდუმლო განსხვავება, რომელსაც ჩვენ შეიძლება ვერ ხედავთ.
ძალიან ძალიან კარგი კითხვა, ასევე რომა ანალიზ მოიწყო, რა თქმა უნდა, და შევეცდები ასევე ჩემი პატარა დამოკიდებულება ჩამოვაყალიბო. ეს პრინციპში ნებისმიერი მხატვარი ამ სიტყვის მართლა კარგი გაგებით, იმიტომ რომ ბევრი იწებებს ამ სახელს, რომ მხატვარია, ხელოვანია, ხო? მაგრამ სინამდვილეში, ნუ შეიძლება არის მოხმარებელი, დილეტანტი, ჰობი აქვს, ასე ნებისმიერი ჩეშმარიტი მხატვარი ჩემი აზრით წინააღმდეგობრივი პიროვნებაა, წინააღმდეგობრივი ბუნების მატარებელია. ამ რეალობას, რომელიც მას ახვევია გარშემო და ის შინაგანი სამყარო, რომელიც არადგენს წნარად ყოფნის საშუალებას და მოითხოვს ამ ფატულ სივრცეში ბოდიალს და თავისებურ თავის დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ამ რეალობასთან მიმართებაში. აი დაახლოებით მასე ახლა ჩემში, როგორც პიროვნულად ჩემში, შალვა ხახანაშვილი, რომელიც მხატვარია პრინციპში და არა ფოტოგრაფი, ძალიან სწორად დამოკიდებულება. როგორ არის ეს ჩამოყალიბებული? წინააღმდეგობრივობა და ეს ანტაგონიზმი ერთმანეთში. როგორც ეხლა ვთქვი, მე მხატვარი ფოტოგრაფი და კურატულ ხელოვნებას ვწოდნება. ეს უკვე ორი სხვადასხვა დამოკიდებულება. ასევე მემარცხენე, რომელიც მემარჯვენე გაზარდეს. ასევე როგორც მხატვარი, ასევე ფოტოგრაფია. ასე იგი, მე მხატვრობაში მე ვიყენებ ფოტოგრაფიულ წესებს, კინემატოგრაფიულ წესებს მუშაობისათვის და პირიქით ფოტოგრაფიაში ვიყენებ უფრო ვიზუალური ხელოვნების, უფრო ფერწერის და სხვადასხვა კიდევ ფორმების, რომლის მფლობელიც ვარ, რომლის განათლება გამაჩნია და ასე ვთქვათ, შევა უნარები გამაჩნია. ასე რომ ძალიან ბევრჯერ მომისმენია მე, რომელიმე გალერისტისგან, ან ხელოვნებაცოდნისგან, ან კრიტიკოსისგან, როდესაც ჩემი ნამუშევრის რომელიღაც კატეგორიზაციას უნათო მიაკუთვნონ. კი, მაგრამ ეს ხომ ფოტოგრაფიაა. მაგრამ ამავე დროს მომისმენია, კი, მაგრამ ეს ხომ ფერწერაა ფოტოგრაფიაში და პრინციპში მასეა. აცეთ მედიუმს არ ვიხენებ მე ზუსტად იმ მედიუმისთვის მინიჭებულ ჩარჩოებში.
რა გადასამსვლელობა უხილავი ფარდა რადიო თავისუფლების ეთერში პრაღიდან მოსახლეობის მოხაზე უცხობა შალვა ხახანაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი პარიზში საფრანგეთში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი ფოტოხელოვანი მხატვარი რომელიც კურატორობას უწევს არაერთ ხელოვანს მხატვარს და სხვას არა მარტო ქართულს არამედ უცხოელსაც უსმინეთ უხილავ ფარდას We go down with the dew in the morning. Гакс намушевები, რომლებიც შექმნილია მცხეთაში, უფლისციხეში, შეიძლება სხვაგანაც, ხო, საქართველოს ასე ვთქვათ, ცნობილ ადგილებში, სადაც ჩადის ძალიან ბევრი ადამიანი. იღებენ უამრავ ფოტოს და მათ შორის შენც ასე ვთქვათ, აი წახვედი და ეს ფოტოები გააკეთე და როცა არქიტექტურის და ამ ისტორიულ ძეგლებს იღებ. არის თუ არა აქ უფრო ძლიერი იმისი განცდა, რომ აი შენ რაღაცა როგორც საქართველოს შვილი აი ქსურს რომ ესენი რაღაცა წარმოადგინო ეს რაღაცა წარმოაჩინო გააკეთო მათზე ნამუშევარი. აი ამასთან დამოკიდებულება მაინტერესებს შენ, იმიტომ როგორც მახსოვს აი სვეტი ცხოველიც გაქვს ხო გადაღებული შეიძლება სხვა მნიშვნელოვანი ძეგლებიც.
მე პივერიქში საქართველოსი დავიბადე გავიზარდე პივერიქში. ამიტომ ის ჩემი ქვეყანა, მანდომ სამე ყველაფერი ის კარგიც და ცუდის განცდაც, რაც შეიძლება რომ ადამიანს სამშობლო მისცეს, არ არის უბრალოდ ცარიელი სიტყვები, ეგრეა. ჩვენი პირველი ნაბიჯები განათლება ყველაფერი, ჩვენი რაღაცა გენეტიკური კულტურული კოდი გაგვაჩნდა, მე საქართველოს კულტურას ვეკუთვნი. დავიწყოთ, მაგრამ ამიტომ შენ სიზმარში თუ რეალობაში პრინციპში, როდესაც სამყაროს უყურე პირველი შენ როგორც ქართველი და როგორც ის ადამიანი რომელიც იმ გარემოში გაიზარდა, მაგის მაგ წერტილი და ნამოდი ხარ. დავიწყოთ მაგით, მაგრამ მე ამავე დროს ცხოვრობდი არამხოლოდ თბილისში, არამედ ცხოვრობდი მოსკოვში რაღაც პერიოდი, ცხოვრობდი რაღაც პერიოდი ბერლინში. დღეს ცხოვრობ პარიზში. შესაძლებელი უფრო დიდი ხანი ვიდრე ოდესმე სადმე მიცხოვრია. 95 წლიდან ცხოვრობ ფაქტობრივად პარიზში. ამიტომ ფაქტობრივად პარიზით საფრანგეთით რაღაც დამოკიდებულება არამხოლოდ პასპორტით, არამედ ჩემი ქვეყანაც არის. იმ რეალობას, რომელშიც მე ვარ, რა თქმა უნდა ვაფიქსირებ. რა თქმა უნდა ჩემს დამოკიდებულებას ჩემი ნამუშევრების საშუალებით ვაჩვენებ. ამიტომ არ არის ეგ, რა ქვია, შემთხვევითი, რომ ჩემს ნამუშევარში ის გორის ციხე მოხდეს, მოხდეს სვეტი ცხოველი, მოხდეს ჯვარი, მოხდეს ფიროსმანის, რა ქვია, მუზეუმი, სადაც მე გავიზარდე, დავდიოდი პიროკინიძის სკოლაში, ხო? შეუძლებელი ასეთი რაღაც დეტალები, არა მხოლოდ, რა ქვია, ფაქტიურად ფოტოგრაფიის საშუალებით, არამედ შენს მეხსიერებაში დევს. ეგ შენ აღგაძლებს თქვენარად ყოფნის საშუალებას, შენ უბრუნდები და აანალიზებ მაგ გარემოს, ყოველთვის, როგორც მხატვარი, როგორც ადამიანიც. ამიტომ, რა თქმა უნდა, მე ამ როდესაც урбаნისტული არქეოლოგიის სერია დაიწყე, შესაძლებელია ქვეშეცნეულად მქონდა მე იმ ის იდეა, რომ დამეფიქსირებინა თბილისის ის საშინელი მდგომარეობა, არქიტექტურული მდგომარეობა, რომელშიც ეს ქალაქი იმყოფებოდა. ამიტომ მაგ ეგ იყო პირვანდელი ასე ვთქვათ იდეა, რომ აი ის რომელი წასულის ჩვენს თვალწინ მიდის, იკარგება. ამის დაფიქსირებაზეა ლაპარაკი. მაგრამ ქვეშეცნეულად, იმიტომ მე როგორც მხატვარი ფოტოგრაფი, მე იმ სილამაზეს, აი იმ დესტრუქციულ სილამაზის ფიქსირებაზეც მუშაობდი. ალბათ, ვამბობ. იმიტომ ბევრი რამოდენიმე დეტალი იყო, რომელიც ერთმანეთთან დაკავშირებულია და წარმოიდგინე თბილისში, როდესაც ბრუნდები, ჩემთვის ღირსშესანიშნაობა ზუსტად ის ადგილები, რომელიც ოდესღაც მე ვიცოდი, მივდივარ და ვეღარ ვცნობ იმ ადგილს. არა და თბილისში ხშირად მოისმენ, რომ აი, რო ჩამოყვა ვეღარ იცნობ ისეთი ლამაზი გახდა. პირიქით მე მინდა ის ადგილი ვიცნო, სადაც მე ოდესღაც შევსულვარ იმ კაფეში, იმ რესტორანში, მივიდე იმ უბანში მეგობართან და ეზოდან დაუძახო იქ ნიკოს ესხლაძეს, ხო, როგორ ზანდები. აი თუ ეგ ვეღარ ნახე, ეს ჩემი ქალაქი აღარ არის. არამხოლოდ ჩემი. აი ტურისტიც კი იმას აღარ აინტერესებს, აი ახალი რაღაცა დიდი დუბაის მსგავსი ის მრავალსართულიანი შენობების ნახვა. ასე რომ აი რამდენიმე დეტალი, რომელიც ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რო ვბრუნდები ერთხელ ორჯერ სამჯერ, რამდენი წელი უნდა იყოს ეს თბილისთან ეს შეხვედრა, იმ არქიტექტურასთან, რომელსაც როგორც წესი სტუმარი მიყავს და ანახებს და ამავე დროს შენ თვითონაც იგონებ ნახულებ. მე ისეც იმას თან ქართველ ემიგრანტზე მივედი უკვე თემას. ამიტომ ეგ თან შემთხვევითია და თან აუცილებელი.
შესაძლებლობ დღეს უხილავი ფარდის სტუმარია შალვა ხახანაშვილი. ამ კომპოზიციას შემთხვევით არ უკრავთ. ის შეასრულა თავის დროზე ჯგუფმა რადო ბურდულის ხელმძღვანელობით, რომელშიც მაშინ შალვა თავის არისტობის დღევანდელი გადაცემის სტუმარი უკრავდა.
Momenti ekseni odori guli The vlogins gate of Astis Ekseni the vili suni Ui medo gade lepsi mespis makseni Alertis kona Modi male Modi Modi male Come ti sento Modi male Modi male Modi Modi male Come ti sento
ჩემ ხალხურ ბიოგრაფიის განუყოფელი ნაწილია მუსიკასთან ჩემი შეხება. Ну, მუსიკალური განათლება როგორც ბევრ საბჭოთა ქართველ ბავშვს მეც ჰქონდა მიღებული ეგ ერთი თემა, მაგრამ 80-იანი შუა წლებში და ბოლოს აქტიურად მუშაობდი ლადო ბურულთან ერთად ჯგუფი რეცეპტის რეპერტუარის შექმნაში და ჩამოყალიბებაში. ეს ძალიან აქტიური პერიოდი იყო. ასევე აქტიურად მუშაობდი როგორც ვიზუალურ ხელოვნებაში, ასევე მუსიკაში. ჰქონდა რამოდენიმე მნიშვნელოვანი კონცერტები და მათ შორის ერთ-ერთი დაუვიწყარი კონცერტი, როგორც უკვე ოფიციალურ სცენაზე ფილარმონიის დარბაზში 99 წლის აპრილის ამბების დროს, როდესაც ქალაქ თბილისში ტანკები იდგნენ ლადო ბურდულთან ერთად, სცენაზე ვიყავით. და ლადოს ასეთი კომპოზიცია იყო წარდგენილი, ამ ქალაქში დღეს მეფობენ ბლები, ამ ქალაქში დღეს ბედნიერება მოკლეს. ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი პასაჟია ჩემი ცხოვრებისათვის, როგორც პიროვნების, როგორც მხატვრად ჩამოყალიბების, ასევე როგორც ადამიანის მოქალაქე, რომელმაც თავის პროტესტი გამოხატა აი იმ მოვლენების მიმართ, რაც იმ დროს საქართველოში მიდიოდა. დამეთანხმები ოქროპერო, ეს იყო გამოღვიძების, რაღაც ახალის, რაღაცა რომანტიზმის, რაღაცა სურვილის გამოხატვის ეპოქა. როგორც პოლიტიკაში, ასევე კულტურაშიც მიდიოდა ესეთი ღრმა ტრანსფორმაცია და ცვლილებები. და როგორც მოქალაქეები, ჩვენ ხელოვანები, ხო, მხატვარი მუსიკოსები სხვებით, მონაწილეობდით, ვისაც როგორ შეგვეძლო, ჩვენი ახალგაზრდული აქტინებით ამ პროცესში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ლადო ბურდულთან ამ პერიოდის აქტივობა. მე სამწუხაროდ ამ ჯგუფმა თავისი ცხოვრება დაამთავრა, იმიტომ რომ ჩვენი ერთ-ერთი წევრი გარდაიცვალა, წავიდა ცხოვრებიდან და მე წავედი გერმანიაში საცხოვრებლად. და მოკლედ ლადო ბურდული დღესაც განაგრძობს, არის აქტიური მუსიკოსი და ხელოვანი. ჩემი აზრით სათანადოდ მაინც არ არის მისი ხელოვნება შეფასებული და დაფასებული. მაგრამ ალბათ იქნება. მე იმედს ვიტოვებ, რომ მას მისცემ საშუალებას, რომ სრულად გამოხატოს თავისი პოტენციალი, რაც გააჩნია.
რეზონსელებოთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების ოლკურულ რუბრიკას უხილავ ფარდას, რომლის სტუმარი შალვა ხახანაშვილი გამბობდათ, როგორი იყო ჩართული 80-იანი წლების ბოლოს თბილისის მუსიკალურ ცხოვრებაში სახელგანთქმულ მუსიკოსთან ლადო ბურდულთან ერთად. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, 19 საათი და 30 წუთი სრულდება თბილისში, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. პრაგ სტუდიაში ჩემთან ერთად არის კობა ლიკლიკაძე, ის არ გითხავთ ახლა ახალ ამბებს.
ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებული დონალდ ტრამპი 9 საათში თეთრ სახლში შეხვდება პრეზიდენტ ბარაკ ობამას. დონალდ ტრამპის თვითმფრინავი უკვე დაეშვა ვაშინგტონის აეროპორტში. ათასობით დემონსტრანტმა გააპროტესტა მთელი მასშტაბით დონალდ ტრამპის გამარჯვება საპრეზიდენტო არჩევნებში. Trump-ი არ არის ჩვენი პრეზიდენტი, არა Ku Klux Klan-ს, არა რასის კანდიდებდნენ Boston-ში, Los-Angeles-სა და New-York-ში გამართული მრავალრიცხოვანი დემონსტრაციების მონაწილეები. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International-ი აცხადებს, რომ მოიპოვება მტკიცებულება ერაყის სამხედრო ძალების მიერ ქალაქ მოსულთან ახლომდებარე სოფლების რამდენიმე მცხოვრების წამებისა და დახოცვის შესახებ. რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახური აცხადებს, რომ სამი სავარაუდო უკრაინელი დევესტანტი შეიპყრეს რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში. ისინი სამხედრო და სამოქალაქო ობიექტებზე აპირებდნენ დივერსიული აქტების მოწყობას. კიევმა რუსეთის ამბრალდება სპეცსამსახურების მიერ შეთითხმული მორიგი სიცრუე უწოდა. ჩერნოგორიის პრეზიდენტი ფილიპ უიანოვიჩმა ქვეყნის მომავალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატად დაასახელა დუშკო მარკოვიჩი, დაზვერვის სამსახურის ყოფილი უფროსი, რომელსაც მინისტრთა ახალი კაბინეტის ფორმირება დაევალა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების განკარგულებას. პეტრო პოროშენკომ გამოსცა კიდევ ერთი განკარგულება, რომლის თანახმად მიხეილ სააკაშვილი დაითხოვა პრეზიდენტის მშევლის პოსტიდანაც. ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე საქართველოში ოფიციალურად გაიხსნა ნატო საქართველოს სწავლება 2016, მაშინ ნატოს 11 წევრი ქვეყნის და ორი პარტნიორის სახელმწიფოს უკრაინისა და მაკედონიის 250 სამხედრო მოსამსახურე მიიღებს მონაწილეობას.
კოვალიგლიკაძე იყო მიკროფონთან, მან ახალი ამბები გაგაცნოთ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის სტუმარია პარიზში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი შალვა ხახანაშვილი.
Romshan Adamian Nachal Matwile Romshan Adamian Shadak Raik Neba Matwile Romshan Adam Fiksasen Kost
უხილავი ფარდა გრძელდება. თუმცა თქვენ უსმენთ კომპოზიციას, რომელიც კლავაც ლადო ბურდულის ჯგუფს ბენც რეცეპტს ეკუთვნის. მასში რადიო თავისუფლების დღევანდელი პროგრამის სტუმარი შალვა ხახანაშვილი უკრავდა თავის დროზე. შალვა ამ ეტაპზე პარიზში ცხოვრობს და როგორც თავიდანვე გითხარით, მითხრა როგორც მხატვარი და როგორც ქართველი პარიზის საზოგადოებამ მიმიღო. ის არის ფოტოხელოვანი, მხატვარი, ამავე დროს კურატორი. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, მე აქვე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ მისი რჩევით ისმენთ დღეს მუსიკას. მინდა ერთი ადრე ნათქვამი გაგახსენო შენი და კითხო, დღესაც ასეა თუ არა? კერძოდ 2009-ში ამბობ, რომ 91-დან მოყოლებული პარიზში თითქმის ყველა ქართული კულტურული ღონისძიების მომსწრე ვარ და უნდა გითხრათ ძირითადად ერთი და იგივე მხატვრებს ვფენთ, ერთი და იგივე მუსიკას ვუსმენს, იგივე ფილმებს ვუყურებთ. მაინტერესებს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაც შეიცვალა დღემდე და შენ როგორ ხედავ მანდედან? ეს ცვლილება როგორ წავიდა? როგორ წავიდა? არის თუ არა დაკავშირებული ის უშუალოდ შენს საქმიანობასთან, როგორც ხელოვნების კურატორის მუშაობასთან?
რა შეეხება ქართული ხელოვნების, თანამედროვე ხელოვნების რეპრეზენტაციის საქმეს, ზოგადად ევროპაში და კონკრეტულად პარიზში ან საფრანგეთში, მანდ კატეგორიული ვარ და ძალიან უკმაყოფილო, ნამდვილად არათუ ნაკლებია ან არასრულად წარმოჩენილი, თითქმის არ არსებობს. თითქმის არ არის წარმოდგენილი. ძალიან სამწუხაროა, ჩემს კოლეგებთან ლაპარაკი მაქვს, შემიძლია გვარით სახელით მოუყვე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით არ არის ეგ მნიშვნელოვანი. ყველას გულისკივილია აი ამის უქონლობა, ამ საშუალების უქონლობა. როგორ შეიძლება შენ ევროპულ ფასეულობაზე დაფუძნებული საზოგადოების ჩამოყალიბებისათვის იბრძოდე და მუშაობდე პერმანენტულად? საზოგადოება ამხელა ხარჯს სწევდეს, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ნებისმიერ მთავრობა იქ, რა ქვია, საზოგადოებრივი ფულით მუშაობს, ხომ ასე? და როგორ შეიძლება, რომ აი ამ მიზნისაკენ ის ერთ-ერთი ძლიერი
ძარღვი, რაც საქართველოს გააჩნია თავისი კულტურის სახით, რომ როგორც მისი აუცილებელი მოტორი შემადგენელი ნაწილი თანამედროვე ხელოვნება, ასე დაკნინებულად ან კიდევ ასე არასრულყოფილად იყოს წარმოჩენილი პარიზში. ქალაქში, რომელთანაც საქართველოს თავისი იდეოლოგიური, სულიერი, ფათული კავშირები გააჩნია. მთელ პარიზულ ჯგუფს ვიტყვი, ელენე ახმედიანი და დათო კაკაბაძე, თუ მე მაკლიადის ხატოზე ლაპარაკობ, ხო? გუდიაშვილი. მათი საშუალებით მიიღო საქართველომ აი ეს ევროპიდან წამოღებული აუცილებელი საკვები. მეც მაგაც საფუძველზე ვდგევა პრინციპში, როგორც ხატვარი. სანამ არ მიეხედება ქართულ თანამედროვე ხელოვნების სრულყოფილ წარმოჩენას, მე ვიტყვი, რომ არაფერი არ იცვლება. ალბათ ეგ იყო ის ფრაზა, რამაც დამაწერინა.
მოდი რაღაცნაირად მომთხოვნი ვიქნები ხა და ვიტყვი, რომ კულტურის სამინისტროებს ურჩევნიათ რაღაცა ხალხური რეწვის რაღაცა გაიტანონ, ვიდრე თანამედროვე ახალგაზრდა თქვა ტალღას შეუწყონ ხელი. მოდი ხა მე პირდაპირ კითხავ და თავდასხმათ არ მიიღო. შალვა ხახანაშვილი, ხელოვნების კურატორი, სხვებთან ერთად თქვა, ვინც მართლა კარგად დგას საფრანგეთის და ევროპის ხელოვნების სამყაროში, ესე გამართული და ზემოდანაც უყურებს ხშირ შემთხვევაში, მათ არ უნდა ჰქონდეთ ამისი რაღაცა სურვილი, იმპულსი და არ უნდა გაერთიანდნენ. ხა მე რაღაც ისეთ იმას ვამბობ, იდეალისტურ რაღაცას შეიძლება, მაგრამ
აი და თქვენ ინფორმირებული ხართ და ვიტყვი, მაშინ ეს მესმის, კარგად მესმის კითხვა. ნუ კარგად იგი. აკეთ მარცხოვრებელი ხელოვანები, რომლებიც პრინციპში ძირითადად 80-90-იანი წლების ის რა თქვია თაობის ხალხი, ვისაც ალბათ გულისხმობდა, მეც ვინც ვიცი, ჩემს სიგულებს თუ არა არიან, რა თქმა უნდა ადგილზე მყოფი, რომლებიც არის პირველი ემიგრაციის შთამომავლები, მათი შვილები ან შვილიშვილები, ვინც აქ არიან და ცხოვრობენ, ეგ კიდევ სხვა თემაა, ხო? ისინი განაგზავნენ, აბსოლუტურად ინტეგრირებული არიან ფრანგულ საზოგადოებაში, მე არ ვიტყვი გერმანიაში მაცხოვრებლებზე უკაცრავად, იმიტომ რომ დაახლოებით არ მინდა ვიყო, მინდა რომ ვიყო უფრო ზუსტი. ესე იგი, აქეთ მაცხოვრებელი, საქართველოში მაცხოვრებელი ადამიანები დამერწმუნენ ყველა რაღაცას აკეთებს. ახალი თაობის 2000-იანი წლების თაობა, ვინც ჩამოსულია სამგრეთში, მაგალითად ვიტყოდი დაჩი ჩაგანოვა, რომელიც ხელმძღვანელობს ასეთი ორგანიზაციას, ქართული კულტურის კერა ლაზი. ძალიან ბევრს მუშაობენ. კი, ისინი ერთ-ერთ ნიშას არსებენ, ეგ არის ქართული ენის სწავლება ახალგაზრდებისათვის, ბავშვებისათვის, არის ქართული ცეკვის და სიმღერის კლასები. ეს არ არის ნაკლები, ერთ-ერთმა თაობამ ვერ შეძლო. აი ესეთი ქართული სკოლა, მოცით, მასე თქვა, ჩამოეყალიბებინეთ საფრანგეთში, ეგ არის ძალიან დიდი საქმე. მაგას აკეთებენ და პერმანენტულად. ბავშვები დადიან, სწავლობენ სიმღერას ის, მაგრამ თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის არასებობა ვერ არსებს მაინც მაგ ვაკუუმს. მე ვიცი ჩემ თავზე მაგ კრიტიკას. მე როგორც ხელოვნება ცოდე, როგორც კურატორი, მაქვს ქარავანსარაი ასეთი ფატული პროგრამების გაცვლის ესეთი ასოციაცია, როგორც კულტურული ორგანიზაცია. მის ჩარჩოებში მე ვმუშაობ ქართველი მხატვრების წარდგინებას ევროპაში და დასავლეთელი, ძირითადად ევროპული ფრანგი მხატვრების წარდგენას აღმოსავლეთ ევროპის და მათ შორის საქართველოს კულტურულ სივრცეში წარდგინებას. ასე რომ ყოველწლიურად მე წეღან ვახსენე ცოტათი ისე ზედაპირულად, ეხლა ვიტყვი, ყოველ წელს მე ვაკეთებ რაღაც კონკრეტულ პროექტს. ქარავან სარაის, ქარავან გალერის და სხვადასხვა არტ ფორუმის ან არტ ფესტივალის სახით. დაწყებული ტაშკენტიდან ბაქო, თბილისი, ისტანბული, სალონიკი, სოფია, ლატვია, ასე კი რიგაში, აგერ ნოემბერში მივდივარ რიგაში, ვილნიუსში, მოსკოვში, ბერლინში მქონდა, პარიზი რა თქმა უნდა, შეიძლება ბევრი ამ გამომჩეს იტალიაში, ასე შემდეგ. ესე იგი ყველგან რაც არ უნდა მე ევროპელი მხატვრები მყავდეს გასშემოკრეფილი და ვაჩვენებდე მათ ნამუშევრებს, ერთი ან ორ ქართველ მხატვარს აუცილებლად უწევ მე თანადგობას, როგორც მაგალითად ზურა არაბიძე. რეკო არ ვიცი, მაგრამ ზურა არაბიძე ნამდვილად ჩამოვაყალიბე როგორც კარგ მხატვრად და წარმოადგინე დასავლეთში. თვითონ ძალიან ნიჭიერი არქიტექტორი, დიზაინერი და მხატვარია, მე მის ასე ვთქვათ ხატობა ჩამოყალიბებას არ გვისმო, მაგრამ მისი როგორც ხატვის ასე ვთქვათ განსობა, მისი სახელის ევროპაში ნამდვილად მე გავაკეთე. ეხლა
კულტურის სამინისტრო შესაძლებელია ადგილზე იღებს მონაწილეობას ბევრი პატარა თუ დიდი პროექტის დაფინანსებაში და ვიცი მაგალითად აგეთ დღეს მიმდინარეობს არტისტერიუმის ფესტივალი, მაგდა გურული, ილიკო ზაუტაშვილი არიან ხელმძღვანელები და მან ჩასულია კულტურის სამინისტრო. ძალიან კარგი. მაგრამ აი დასავლეთში და პარიზში მათ მიერ დაფინანსებული რაიმე პროექტი, სადაც მე შეიძლება არ ვიყო ხო მოხსენებული, რატომაც არა შეიძლება ქართულმა კურატორმა წამოიღოს ნამუშევარ რაჩენოს. ეგ არ ხდება. ეხლა არის ეს კულტურის სამინისტროს ისაფია ჩალებში დანაშაული თუ ქართული კურატორის რა ქვია ბრალი, ეგ არ ვიცი, ვერ გავაკვირდი, მაგრამ მისი ნაკლებობა აქ პრინციპში ქართული ხელოვნების სახელით. Ну, მე არ შემიძლია რომ ავიღო მაგალითად პასუხისგებლობა მაგ საკითხს. მე ჩემი მხრიდან ვცდილობ გავაკეთო, მივიღო, ჩავატარო, ჩავსთო, მაგრამ მაგაზე მეც ვერ გავაკეთებ. რატომ? იმიტომ, რომ თუ კი კულტურის სამინისტრო და სხვა ასეთი ინსტანციები არსებობს, მაშინ მათ აღებული აქვს ეს პასუხისგებლობა. ოქროპე მაგაზე მინდა გავამახვილოს ეს ყურადღება. ჩვენ რომ კონდეთ საქართველოში ისეთი რეალობა, რომ არ არსებობს კულტურის სამინისტრო, მაგრამ იყოს წესთა დაცვის სააგენტო, იყოს თანამედროვე ხელოვნების სააგენტო, იყოს კიდევ სხვადასხვა რაღაც სააგენტო თუ ოფისი, არ ვიცი რა თქმა უნდა ერქვას. აი მაგ შემთხვევაში შეიძლება საზოგადოებრივი ორგანიზაციას, კერძო პირებს, სპონსორებს შეიძლება უფრო მეტი პასუხისგებლობა მოუთხოვოთ. მაგრამ იმ შემთხვევაში, იმ რეალობაში, როდესაც არსებობს ესეთი ინსტიტუციონალური ასე ვთქვათ გოლები, როგორ შეიძლება მაგაზე მხატვარს ან კურატორს ისაქნა რა ქვია და დო ბრალი, რომ მისი უნიათობით თუ სისუსტის ბრალია, რომ ვერ აკეთებს. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ სპონსორია საჭირო, მოკლედ ფულია საჭირო. ან კერძო სექტორმა უნდა მიიღოს მაგაში მონაწილეობა, ან კიდევ სახელმწიფო სექტორმა. სხვაგვარად ვერ მუშაობს ვერანაირი მექანიზმი.
ილი თავდეთი ატელეს ხო და წავალ ანანორს მე ნახულად მეთქვი ფიქრი. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განმავლობა.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა. ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა. იყო ჩემი პასუხი.
უხილავი ფარდა ეთერში ციფასონსონელებო, მე მხოლოდ მინდა გითხრათ, რომ კარატისტი მაკა ქებურია პირველი ქალი სენსეი საქართველოში წაიკითხავთ თავის საადღიურო ჩანაწერებს მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენ კი განვაგრძობთ უხილავ ფარდას, რომლის სტუმარი პარიზში მცხოვრები ხელოვანი შალვა ხახანაშვილია.
საფრანგეთში, პარიზში, მე რომ ხელოვნების ცენტრი მქონდეს, მოდი ეს მოვაბრუნებ კითხვას და ვიტყვი. რატომ არის ეს შალვა ხახანაშვილის მაინც და მაინც სადარდებელი საკითხი? არ უნდა იყოს ეს ქართული სახელმწიფოს სადარდებელი, რომ პარიზში არსებობდეს ქართული კულტურის ცენტრი, არ გინდა სხვა რა. მე გამაჩნია კარავან-სარაის ორგანიზაცია და ჩემს ხედვას აი ამ მიმოქცევას დასავლეთ აღმოსავლეთ შორის, რომელიც ჩემ ხელოვნებაცოდნეური გადმოსახედიდან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, მე რამდენიმე ვთქვათ, მოდით ასე, მაქსიმუმ 5 წელიწადში რაღაც ღონისძიებას ვატარებ, სადაც აქტიურად მონაწილეობს ერთი ან რამდენიმე ქართველი მხატვარი. წელს დავგეთ მე და აპრილის თვეში იქნება მომავალ წელს პარიზში. ესეთი ყველაზე ბოლო ის არის, რა ქვია, ბოლო მონასტერი პარიზში, ქვია კროატ, კროატ რაბე. იქ არსებობს საგამოფენო სივრცე, ძალიან ძალიან ცნობილი ადგილია, ძალიან ბევრი ხალხი დადის, არის პარიზის ცენტრში, მარეს უბანში. აპრილის თვეში მექნება ორ კვირით აღებული ეგ სივრცე და მან ვაჩვენებს ქართველ მხატვრებს და ვაჩვენებ ფრანგ მხატვრებს, რომლებიც ერთმანეთთან სტილისტურად, ფორმით, ფინანსობრივად დამოკიდებული და კავშირში არიან. ახლა ასე მე წელიწადში ერთხელ საფრანგეთის რეალობაში რაღაცა პროექტს ვაკეთებ, სადაც ქართველი მონაწილეობს. ჩემი სახსრებით და ჩემი ენერგიით მეც ვერ ვაკეთებ. და დამესმული 2009 წელსი ალბათ ის მასალა ნახე, რომელიც ნანტში გავაკეთეთ. ნანტი და თბილისი დაძმობილებული ქალაქია, ეგ არის ოფიციალურ დონეზე დაძმობილებული ქალაქები. მაშინ გავაკეთე პროექტი სხვებთან ერთად თბილისი underground, სადაც მე შევეცადე 80-იანი წლების თბილისის მხატვრული სივრცის ჩვენება საფრანგი პუბლიკისათვის. იმ ქალაქში, რუსათ იმ ქალაქში, პარიზში კი არა, ნანტში, იმიტომ რომ დაძმობილებული ქალაქია. მე მინდოდა ხელი გამეწოდა დავხმარებოდი, რომ უფრო მეტი გაეგოთ არქიტექტურაზე, კინოზე, ლიტერატურაზე, ვიზუალურ ხელოვნებაზე. და ამისათვის მე ის ფორმა ამოვიჩი, რომელსაც მე ჩემს ხელოვნებაში ახმარო, დოკუმენტური და საარქივო მასალები გამოვფინე ძირითადად. 2008 წელს მონპარნასის მუზეუმში პარიზში ჩატარდა ჩემი აზრით ეპოქალური ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი და აქვე ხაზს გაუსმევ არა იმიტომ რომ შალვა ხახუნაშვილი იყო მისი ერთ-ერთი ავტორი, არამედ იმ თემით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ქართული მხატვრული საზოგადოებისათვის, ქართული კულტურისათვის ძირითადად და ამ საკითხის ერთი ნაწილი ფაქტიურად უკვე გითხარი. ეს შეეხებოდა 20-იანი წლების ქართულ მხატვრებს და იმ პლეიადას, რომლებიც საფრანგეთში მოღვაწეობდნენ 20-იან წლებში და უკან დაბრუნებულებმა აი ეს ევროპული, ასე ვთქვათ, მოდერნიზმის სული ჩაიტანა ინდოს უკვე გასაბჭოებულ საქართველოში და მთელ რიგ თაობებს აი ეს მხატვრული ჟინი, სურვილი, რომ განეგზოთ ყოფილიყვნენ ხელოვანები, არ ჩაუკრეს. ეს მათი დამსახურება იყო. და 2008 წელს მონპარნასის მუზეუმში მე ვიყავი კურატორი, ქალბატონი ელისო დარასაშვილი, ვის კოლექციაშიც არის ქალბატონ ვერა ფაღავას უნიკალური კოლექცია, რომლის შესახებაც ქართველმა სპეციალისტებმა თუ იცოდნენ, მაგრამ ქართულ საზოგადოებისათვის ძალიან ნაკლებად იყო ცნობილი, და ქალბატონ ნინო მეტრეველის ჩართვით და დახმარებით საქართველოდან, რომელმაც იმუშავა კულტურის სამინისტროსთან, ელენე ახვლედიანის მუზეუმთან და ხელოვნების მუზეუმთან, შევქმენით აი ეს პროექტი ქართული 20-იანი წლები პარიზში. ორი მხარე, იქაური საქართველო და აქაური საქართველო, იმ ფართო ემიგრაციის სახით, ვინც აქ ცხოვრობდა, ფაქტიურად მოხდა ერთგვარი გაერთიანება. ძალიან ბევრი ხალხი იყო ამ გამოფენაზე და ჩემი აზრით ეს რაღაც შეხვედრა და გამთლიანება მოხდა ამ გამოფენის ირგვლივ. ამიტომ ვიხმარე სიტყვა ეპოქალური და ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, როგორც ჩემი კარიერისათვის, ასევე თვითონ ქართული ხელოვნებისმცოდნეობის ისტორიისათვის. რაც შეეხება საქართველოში ჩემს აქტივობას და ჩემს, ასე ვთქვათ, როგორც ხელოვნებისმცოდნე კურატორის მუშაობას, ეს პატარა დეტალს მოვიგონებ, იმიტომ რომ დიდი ხანი არ არის გასული ამ პერიოდისგან. ეს იყო მაისში წელს, ქუთაისში ჩავატარეთ პირველი არტ ფორუმი თანამედროვე ხელოვნების, სადაც სხვადასხვა მხატვრებთან ერთად მონაწილეობდა ასევე ზურა არაბიძე, როგორც ქართველი მხატვარი, ერთადერთი სხვადასხვა საქართველოდან, ვის ჩავთეთ, და ჩემი თანაავტორი, პარტნიორი ამ პროექტში იყო ნინო მეტრეველი და გამრეკელი გალერეა ხათუნა მელიქიშვილი. ესე იგი, ამიტომ რა მინდა ვთქვა, რომ ამ ორივე პროექტში, 2008 წელს და 2016 წელს, კი არის განსხვავება დროში და სივრცეში, ასე შემდეგ, და პირობებიც და საშუალებები სხვადასხვა იყო, მაგრამ ბევრ ნაკლებად პრინციპში კულტურის სამინისტრო მაინც წარმოდგენილია და იღებდა მონაწილეობას, და 2016 წელში მაისში ჩატარებული არტ ფორუმი ვერ შედგებოდა რომ არა ქუთაისის მერის აქტივობა და მათი მხარდაჭერა. ამიტომ მოდი დაგეთანხმები ნაწილობრივ, რომ თუკი კურატორი ხელმოწოდე აქტიურია, თუკი მხატვარი აქტიურია, ჩემი აზრით ისეთი კარგი პირობები როგორიც დღეს არის საქართველოში, მასეთი არასდროს არ ყოფილა.
როცა მე თავიდან დაგირეკე და გითხარი, ეხლა ჩაგწერ მეთქი, შენ მითხარი, რომ არაო, ისეთი რამე იხსნებაო, ისეთ ადგილას მივდივარო, ისეთი შეხვედრები მაქვს, რომ არ გამოვა. ამაზე თუ შეიძლება მეტი ვთქვა, იქ შენ თვითონ მონაწილე არ ახარ, მაგრამ რაკენი დაზვერე, რას შეხვდი, ვის შეხვდი, თუ შეიძლება ამაზე მოკლედ რომ იცოდეს ჩვენ მოსმენელმა.
კი, როგორ არა, დიდი სიამოვნებით. ამდენი ვილაპარაკე ჩემ თავზე, ცოტათი მსხვენია კიდე, შეცვა კიდეს, მაგრამ ფაქტია, რომ რადგანაც პარიზში ვცხოვრობ, მე გამაჩნია სახელოსნო, რომელიც პარიზის ქალაქის მერია მომცა. ესე იგი, ფრანგულმა საზოგადოებამ ქალაქმა პარიზმა მიიღო როგორც ფატვარი და როგორც ქართველიც. ამიტომ ისეთი მნიშვნელოვანი სეგმენტია პარიფოტო, ჩემთვის როგორც მხატვარი ფოტოგრაფისთვის მას არ დასერება არ ნახვა არ მისვლა პრინციპში დანაშაულის ტოლფასი. მე როგორც ხელოვანს, როგორც კურატორს, როგორც ორგანიზატორს თითქმის ყოველთვის მიწვევენ და ვესწრები, ნახულობ, ხვდები ჩემს კოლეგებს, ვეცნობი ახალს, ან ჩემი ნამუშევარიც არის გამოფენილი, რამდენჯერმე იყო ჩემი ნამუშევარი გამოფენილი სხვადასხვა ფრანგული თუ არაფრანგული გალერიის მიერ, მაგრამ წელს ამჯერად პარი ფოტოზე მხოლოდ როგორც სტუმარი, მხოლოდ როგორც დამსე და რამდენიმე ჩემი სტუმარი მეგობრისათვის, როგორც თანამგზავრი ვიყავი, მაგ ამპლუით, მაგ ფუნქციით ვიყავი, ასე ვთქვათ, გუშინ ამ გახსნაზე. და ჩემდა გასაოცრად და საკვირველად, ძალიან სასიამოვნო ფაქტი, ვარშავის გალერეა, 100 მეტრია, წარმოადგენს თავის სხვა მხატვარ ფოტოგრაფებთან ერთად ჩვენს მეგობარს იურამ მეჩიტოვის ფოტო ნამუშევრებს. ძალიან გამიხარდა, მე იურამ შემატყობინა რომ ჩამოვდივა პარიზში და ძალიან კარგი იქნება შეხვდება, ის თანდაბალი ადამიანია და არ უთქვია ასე პირდაპირ მინიშნებითო მე არის ფოტოზე ვიქნები წადგენილი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია იმ კონტექსტში, როდესაც ასეთი რუსული ან აღმოსავლეთ ევროპული მეგულის ყოფილ საბჭოთა კავშირის შემავალი ქვეყნის ასეთი გალერეა არის წარმოდგენილი. არც რუსული, არც უკრაინული, არც ბალტიისპირეთიდან. არიან რამოდენიმე მხოლოდ აღმოსავლეთ ევროპის, ესე იგი პოლონეთის, ჩეხოსლოვაკიის და იმის ათია თავსები გერმანიის ისინი გალერეები. და ამ ერთ-ერთმა პოლონურმა გალერეა თავის პოლონელ მხატვრებთან, ფოტოგრაფებთან ერთად აჩვენა იურა მეჩიტოვის პარაჯანოვის სერია, რომელზეც მეც ნამუშევარი ვარ და მისი სალონიკის 10 ფორუმზე 2002 წელს ნაჩვენები მაქვს ეგ სერია, ცოტა სხვა შერჩევით. ამიტომ ჩემი დამოუკიდებლობა თვითონ იურა როგორც მეგობარი და ხელოვანისადმი არის ერთი და ამავე დროს მის ნამუშევართან დამოკიდებულა კიდე პროფესიონალურიც არის. მე მიმაჩნია ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ფოტოგრაფი ხელოვანია საქართველოში. ამასთან ერთად წელს მე 2016 წელს ნოემბერში რამდენიმე აგვიაში მივდივარ მონაწილეობ მეორე ასბაზობაში. მანდ უკვე ჩემი ქარავან-სარაის ჯგუფთან ერთად ატრიგაზე. ატრიგაზე წავალგენ ფრანგებს, წავალგენ ვენესუელის მხატვრებს და წავალგენ ქართველებს. კაცოლებთან შორის იქნება ზურა არაბიძე და იქნება ბელკა მესხიშვილი, რომლის შესახებ შეიძლება ბევრმა იცის, საქართველოს მეუბნებმა არ იცის. ის მუსიკოსი და ხელოვანია. ძალიან უსაინტერესო პიროვნება, ცხოვრობს პარიზში, აგრე ცოტა ხნის წინ ჟივერნიში შექმნა სახელოსნო და უნდა ჩამოაყალიბოს ატრეზიდენციის პროგრამა. და თუ მოგვეცემა მერე საშუალება, მე უფრო კონკრეტულ განაცხადს გავაკეთებ, მზად იქნება ეს ადგილი იმისათვის, რომ ჟივერნი, სადაც მონეს ადგილი, სადაც არის ის ურამაზარი ლამაზი ბარი, სადაც ჩამოდიან უამრავი ათასობით თუ არა მილიონობით ტურისტი და ხელოვნების მოყვარული, აგერ იქვე ზუსტად ამ ბაღთან ახლოს ქართველ ადამიანს ექნება სახელოსნო, გალერეა და ვორკშოპისათვის რეზიდენციის პროგრამისათვის ადგილი. ასე რომ მე მიმართავ ჩემს სამეგობრებს, მიმართავ ჩემს კოლეგებს, ჩემს ნაცნობებს, რომ დაუკავშირდნენ მე ბელკა მესხიშვილს და მიკავშირდნენ მე იმისათვის, რომ მოხდეს მე სელექცია და რა არის განსაზღვრება ამ ადგილზე. შესაძლებლობა ექნება მხატვარს, მიეცემა საშუალება, რომ ჩამოვიდეს, იცხოვროს, შექმნას ნამუშევარი და შემდგომ ამისა გამოიფინოს. აი ეს არის ჩემი პატარა საქმიანობის არეალი.
დავა, როცა ასეთი ტიპის უზარმაზარ გამოფენაზე მიდიხარ, ხო, იქ ბევრი ხელოვანი, ბევრი გალერეა წარმოდგენილი. აი რომ შედიხარ შენ, ხო, შავა ხახანაშვილი შედის, ასევე კაცი, რომელიც ვთქვათ, ყოველდღე ქმნის, ყოველდღე მუშაობს, ხო, მუდმივი პროცესია, არის თუ არა ის, რომ შენ რაღაცნაირად იქაურობას საზომად გადაიქცევ ხოლმე და ფიქრობ, ვა, ეს ამავანს რა გაუკეთებია, ვა, ეს როგორი ახალი გამოჩენილა, აა, ეს ძველი ამას ეს ხო წარსულია ჩემთვისაც. იგი შენ შედიხარ იქ და რაღაცნაირად ზომავ ყველაფერს. არის ეს მომენტი, აი ეს რაღაცნაირად იმის გაგება, რომ სადახარ შენ იმისთვის, რომ შენი ადგილი გაიგო ამ გალერეის ასეთნაირად დათვალიერება ამ გამოფენის.
კი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს
ღონისძიებები, მით უმეტეს პარი ფოტო, რომელსაც უკვე რამდენიმე წელი გააჩნია არსებობის, ფიაკი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის არტ ივენტი, არტ მოვლენა, ასე ვთქვათ, ფრანგულ და ევროპულ მხატვრულ ცხოვრებაში. რა თქმა უნდა, შეიძლება აქ ხვდები როგორც მონაწილე, ან როგორც თუნდაც დამთვალიერებელი სტუმარი, რაღაცა შარმის ქვეშ ექცევი, რა თქმა უნდა, ცოტათი პატარა გზნობ თავს, ამდენი ათეულობით საუკეთესო გალერეების და მხატვრების გარემოცვაში ხო? გუში რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი სელებრიტი შეხვდებოდი, იქ იყვნენ პოლიტიკოსებიც, კრიტიკოსებიც, რა ქვია, მხატვრების ფოტოგრაფები, შოუბიზნეს წარმომადგენლები ხო? კი, რა თქმა უნდა, თავს ამ საზოგადოების ნაწილად და თან ამავე დროს კი, შენ თავს უსაუკითხოს, ხო აი შენ ვინახარ, შენი VIP კარტით რომ შეხვედი და დადიხარ და რაღაც. კი. მაგრამ ეს ამავე დროს პროფესიონალური შეხვედრების ადგილიც არის. მხატვრის ადგილი მანდ არის პრინციპში. უნდა მიხვიდე, უნდა გაეცნო მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების პულსაციას, უნდა ნახო თუ რა ხდება ახალი ტენდენციები, ვინ რას წარმოადგენს. ასე ვთქვათ, ერთგვარი საზომია ეს არტ ივენტი. მე არ ვიცი რამდენად შეძლებენ და ჩამოაყალიბებენ რიგაში ზუსტად იგივე აუცილებლობას ევროპული გალერეის თუ მხატვრებისათვის, რომ წავიდნენ და ბალტისპირეთში, პრინციპში ფრანგისათვის, პარიზელისთვის და ევროპელისათვის. აგრეთ არის სადღაც. აი სადღაც როგორც პრეზიდენტისათვის საქართველო იყო, იმის იქით უკვე ტარტარია იწყებოდა. ხო, აი დაახლოებით მასეთ იმასია, ადგილზეა აგრეთ. და რომ ჩავიდეს იქ დასავლეთური პარიზული გალერეა და გამოფინოს და ჩაიტანოს ფატები, რომლებიც გაყიდვის იქ მას ეკნება სულვილი, ძალიან ცოტა. მაგრამ როგორც კი ეს რა ქვია, სასანდელ, მაგრამ სასანაც ვიხავე ადრიგაზე. მის გახსნის პროცესში მონაწილეობდა ქალაქის მერია, ქალაქის ელიტა, მხატვრული ელიტა, ხო? პრეზიდენტი მოვიდა თვითონ გახსნაზე. იყო დათუნა მოწეული, როგორც საპატიო სტუმარი ნიუ-იორკიდან. ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ქართველი მხატვარია, მე თუნ კითხავ. ხო? ამან შექმნა ის ამბიანსი, ის სივრცე, ის აი თითქმის აუცილებლობაც კი, რომ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ნაწილი, ვინც გარკვეულია, ვინც იცის საბჭოთა კავშირის ცხოვრება, მისი შემდგომი პოსტსაბჭოური ცხოვრება, მხატვრული ცხოვრება, იცის აი ეს ყველა ტენდენციები, ხო, რაც მიმდინარეობდა იქ. ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია იმ ხალხისათვის ჩავიდეს და მოახდინოს კონსტატაცია იმ ფაქტის, თუ რა ცვლილებები მოხდა ამ ქვეყანაში. ასე რომ ასეთი ტიპის ივენტი, როგორც არტ რიგა, არა მხოლოდ ხელოვნებისათვის იქნება საინტერესო, არამედ ეს ფაქტიურად ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმების თერმომეტრი. მე ვისურვებდი და სხვადასხვა დღევანდელ საქართველოს კულტურის მინისტრთან ასაუბრები მაქვს ამ თემაზე, მე ვთხოვე ჩემს პარტნიორებთან ერთად თბილისში, რომ შევქნათ არტ თბილისი, რასაც ექნებოდა ასეთივე ფუნქცია. ის მიმზიდველი, შენ ტურიზმს ვერ განავითარებ, შენ თუ თანამედროვე ხელოვნებაც არ აჩვენე. უნდა შეუქმნა მრავალმხრივი გარემო, ადამიანი, რომელიც ჩამოდის შენს ქვეყანაში, შენს ქალაქში, შენ უნდა მის საშუალება გაეცნო შენს ისტორიას, რა თქმა უნდა. უნდა გააცნო შენი პერსპექტივები, შენი მომავლის გეგმები, მაგრამ ამავე დროს შენ უნდა ანახო შენ თანამედროვე ცხოვრება. თანამედროვე ცხოვრებას რითმს ვერ ანახებ, თუ არ მოახდინე იმ ტენდენციების, ახალი ტენდენციების დემონსტრირება, რაც მიმდინარეობს ლიტერატურაში, მუსიკაში, ხელოვნებაში, კინოში, თეატრში. აუცილებლად უნდა მოახდინო ეს, აი ამ თბილისის სიტყვაზე, ამ რიგასთან ერთად, რომელთანაც სხვადასხვის ნალაპარაკები ის გვაქვს გადაწყვეტილება, თუ კი შეიქმნება ასეთი სეგმენტი თბილისში, ჩვენ ვიქნებით პარტნიორი ორგანიზაციები. ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესებია, რომელიც ჩემი აზრით დღეს თუ ხვალ მაინც გაკეთდება საქართველოში.
I was the match that would fire up her snatch. There was a catch. I was no match.
ეს შეიძლება პოეტური კომპოზიციით სრულდება უხილავი ფარდა ყოველგვარი რუბრიკა, რომლის სტუმარი დღეს იყო ჯალა ხახანაშვილი. ადამიანი, რომელიც პარიზში, გერმანიიდან გადასახლდა, საქართველოდან წავიდა, ხელოვნების ცოდნია, კურატორი, ფოტო ხელოვანი, მხატვარი. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა როგორც ყოველთვის პრაღიდან უხილავ ფარდას, რომლის სტუმრის გალერეა, მისი ნამუშევრების გალერეა, რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე შეგიძლიათ ეხილოთ. Radio თავისუფლება წერტილი GE, ასეთია ჩვენი მისამართი.